Rodania. Rodania.
Cykelsæsonen er skudt i gang. Rytterne er på landevejen over nærmest hele verden, eller skal vi sige primært der, hvor solen skinner lige nu, så vi skal både smutte til Spanien, Mellemøsten og naturligvis Down Under. Og dermed velkommen til mine to faste men at work, Stefan Johus og Kim Plesner. Okay. Og Stefan, Albert Philipsens gennembrud, det lå bestemt ikke vendt på sig.
Nej, det gjorde det sgu ikke. Jamen, jeg havde faktisk ikke forventet, at Albert han ville få nogen som helst frihed på det hold, eller for det hele taget kan man sige, i sin første sæson. Han stillede op til Tour Down Under med blandt andet Andrea Bargioli, Bauke Mollema, Patrick Conrad, så jeg tænkte, der er nok ikke plads til, at Albert han kan få et resultat dernede, men vi fik ret tidligt svar på det. Og mest af alt, synes jeg, sådan, vi havde snakket lidt om de der vattal der, men det ser altså ud som om, at han er lidt bedre, end vi også havde troet.
Så han fik altså et flot gennembrud, det kommer til at tale meget mere om. Og Kim, normalt så åbner vi jo de fleste af vores udsendelser med Ikke en Villeuropa podcast uden en dansk sejr. Men i dag, der har jeg tænkt mig at sige Ikke en Villeuropa podcast uden at en dansker blev snydt for en sejr.
Ja, det kan du også sige. Ah, jeg vil sige, Albert Philipsen fik jo ungdomstrøjen. Det er jo også en sejr.
Det er rigtigt.
En sejr.
Det er faktisk en sejr.
Men det er rigtigt, at Stefans lille darling, Danny van Poppel, han lukkede Tobias Lund inden på anden etape af Tour Down Under, og helt klart fratog ham en sikker sejr.
Stensikker sejr. Den vender vi også tilbage til. Vi har nemlig et dejligt program til dig i dag. Og så ved jeg, at program, med hensyn til program, om man vil, så er du ved at lægge programmet for vores store Flandern-event.
Den 6. april, ja, indtil videre stadigvæk. Det er lidt tys-tys. Man skal lige holde øjne og øje åbne, når vi kommer med noget mere. Og kryds i kalenderen 6. april.
Sådan. Det store Flandern-arrangement. Store skærm, mad, øl, etc. etc. Så sørg for, at du lige sætter et kryds i kalenderen der. Vi skal naturligvis også quizze i dag, og vi skal uddele en kop og også lidt ekstra præmier til flere af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og som altid, støtter du ikke økonomisk, så må du meget, meget gerne hoppe med på tiervognen, og ellers så kan du hoppe ind og så støtte os på en anden måde, nemlig ved at give os nogle anmeldelser og stjerner i din podcast-app. Så uanset hvor du lytter med, så hop ind og giv os nogle anmeldelser og forhåbentlig en hel del stjerner. Det hjælper os nemlig til at slå algoritmerne og komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Og der vil jeg bare lige sige, vi lavede to udsendelser sidste uge.
Ja.
Lidt skuffende, så gik der vel 36 timer, inden den første var nummer 1 på Apple Podcast i sportsafdelingen. Den anden
i sportsafdelingen. Går du ned i sportsafdelingen?
Den anden 18 timer. Ja. Og vi siger og skriver nu mandag kl. 16:34, og den ligger stadigvæk nummer 1.
Ja. Så, det var også bombeudsendelsen. Ja.
Det var vores bombeudsendelse. Og jeg vil sige det på den måde, det vidner til mig om, at folk glæder sig til den her cykelsæson. Der er mange, der har ventet på, at cykelsæsonen skulle komme i gang.
Det tror jeg på. Jamen, nu er vi også blevet spist af med alle mulige underlødige sportsgrene, som fodbold og håndbold og sådan noget i et stykke tid. Ikke? Så det er der. Det er der.
Og så lidt af det her ovalbold fra Amerika.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Hvor dine Giants jo nærmest var ude, inden sæsonen gik i gang.
Det var tæt på, synes jeg.
Mine Vikings trods alt kom rimelig langt, og så kunne hjælpe med. Ja. Stefans Eagles er i Super Bowl. Hvad sker der der? Ja, så det skal vi lige have overstået, ikke? Ja. Og så begynder at bruge stensæsonen.
Så kører vi.
Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og elektronikkæden Power.
Villeuropa Podcast præsenteres af Power.
Om lidt skal vi et smut down under, men først der skal vi lige omkring ballade i Danmarks Cykelunion. Fordi knapt havde vi lavet vores bombeudsendelse i sidste uge, før der faldt endnu en nyhedsbombe, Kim.
Ja, vi var lidt inde på det her med at der bliver skiftet ret meget ud inde i Cykelunionen i øjeblikket med Anders Lund, der er stoppet som landstræner, afløst af Michael Mørkøv, Morten Bennekov, der er elitechef, stopper til august, og så indtil for nylig ledte Danmarks Cykelunion jo også efter en ny direktør. Det er så sat lidt på pause, fordi deres bestyrelse nærmest ligger i ruiner efter et mistillidsvotum til formanden, Johnny Lillelund.
Og fire af de syv bestyrelsesmedlemmer har allerede valgt at trække sig. Men hvad er sådan egentlig sagens kerne?
Jamen lige den her gang er det jo, som jeg forstår det mest, den her mellem balancen mellem elite og bredde, kan man sige, hvordan de senere år har vi jo haft det her gyldne generation, og de professionelle rytter gør det rigtig godt. Samtidig har man så set nogle amatørklubber, motionsklubber på den der traditionelle façon, der ikke har det så godt. Og Danmarks Cykelunion er jo sådan et sammensurium af det hele, så de skal jo kunne dække både eliten og bredden. Og der er så nogen, der mener måske, at bredden har fået for lidt opmærksomhed, fordi det er jo måske også lidt nemt at lade sig rive med og bruge de fleste ressourcer på det, der er i gåsøjne sjovest, nemlig når Mads P. vinder VM, og rytterne gør det godt ude i udlandet. Og så er det ligesom den der debat, der altid har været omkring det, der lige nu er i hvert fald i søgelyset, når det gælder, hvad det er, der går galt for dem.
Men det er jo altså, man kan sige, nærmest i al den tid, Europa Podcast eksisterer, der har der eksisteret ballade.
Og før.
Ja, helt sikkert, men altså, jeg tror bare, at jeg har været opmærksom på det, fordi vi har trods alt fulgt unionen tæt, og som du også siger, det er jo altid guld og grønne skove. Når Mads han vinder VM, og vi vinder mange medaljer på bane, og vi har andre ryttere, som vinder store løb rundt omkring. Men det er jo langt fra, skal vi sige, det er langt fra første gang, at der er ballade i cykelunionen.
Altså, jeg kan, der hvor min interesse for cykelsporten, sådan for, eller hvor jeg begynder at skrive om cykelsporten på sådan mere permanent plan, der var det vel nok Jesper Vore, der var direktør, og Peter Petersen, der var formand for cykelunionen. Og der var også noget ballade med dem, der gjorde, at det stoppede, og så senest har vi jo haft den tidligere formand Henrik Jes Jensen, der jo blev i flere omgange beskyldt for måske mere sådan noget nepotisme. Og så kan jeg også huske den her sag omkring David Guldberg, der kom ind og blev direktør, eller jeg kan faktisk ikke engang huske, om han blev direktør eller formand. Jeg tror, han var direktør. Ja. Og så fandt de lige pludselig ud af, at han faktisk var blev dømt for noget dokumentsfalsk, da han var ansat hos DGI og røg så ud og blev så også beskyldt for, det ved jeg så aldrig, man fandt ud af, men at han ligesom havde efterladt et underskud på 2 millioner i cykelunionen, og det er altså 2 millioner i underskud ud af en omsætning på 13 millioner på det tidspunkt. Det er sådan procentvis et ret stort underskud. Men i hvert fald, at han ligesom, måske, jeg ved ikke, om han havde dækket over det, men jeg har ikke lige fået fortalt, at det stod så skidt til, og så røg cykelunionen jo lige pludselig ud i sådan en låneordning med Danmarks Idrætsforbund og måtte sådan lidt ligesom da Danmarks Radio fik bygget deres store koncertsal lidt for dyrt og sådan noget, så betaler man af på den, og så måtte DR smide alle deres sportsrettigheder, blandt andet så her måtte, kom der så lige pludselig alt det der med, men så sender vi ikke rytterne derhen, og vi sender dem ikke derhen, og vi har ikke råd til dit og dat, fordi man lige pludselig skyldte penge væk. Så jo, der har været det har været et råd, og jeg har også skrevet om en del af det, og snakket med en masse folk om det. Der er mange, der stadigvæk skriver og ringer, og kan I ikke behandle det der og sådan noget. Jeg tror også bare, jeg er nået til et punkt, hvor man siger, altså, man orker næsten heller ikke sådan, altså, alt det fnider. Mm. Det er som om, at det bliver sådan lidt ved med at ikke helt Israel-Palæstina, men det er sådan lidt, at man har hørt om det hele sit liv, og der, det stopper
men,
aldrig.
Men det er også det der med, at det netop er sådan, og det er der i mange sportsforbund i Danmark, fordi meget af det, eller mange af dem, som sidder øverst i bestyrelser og sådan noget, de kommer oprindeligt fra frivilligt arbejde og sådan nogle foreninger og foreningsarbejde og sådan noget, hvor de måske er stillet op, fordi de havde, hvad ved jeg, drenge eller piger, der dyrkede sport.
Ja, ja.
Og så kommer der uvilkårligt en eller anden form for manglende professionalisme og manglende overblik, hvor man ikke er i stand til at se de store linjer. Og der er mit indtryk lidt, at det er lidt det, der har manglet i Danmarks Cykelunion, at i stedet for, at det sådan er fnider på helt nede på PDT-plan, at man i stedet for kigger på det store billede, og så siger, hvordan gør vi cykelsporten bedre
ja,
i Danmark? Men,
ja, både og, fordi det, der er jo faktisk lidt af anken her, er jo også netop det, at man kigger for meget opad, og det store billede, og de store ting, der sker, og glemmer bredden. Altså glemmer de små ting, og foreningerne, og alt det der. Stefan, du var jo til, hvad var det, et eller andet møde ude i en lille lokal forening her i, ja, i weekenden.
Amager Cykelring.
Ja, ja, den lille, lille
altså, bare en af Danmarks største cykelklubber.
Nå, nej, men altså, men det er jo der sådan noget, at det er der, de ting foregår ude, ikke? Altså, og det er bare en anden måde, de ting foregår på, end i en professionelt drevet virksomhed, for eksempel.
Jo,
der er stor forskel.
I internt i sådan nogle klubber, så er det jo også nogle gange det samme, kan man sige, med at der står nogen, der arrangerer nogle træninger, som vil have nogle penge, eller de vil have et eller andet lov til at gøre noget, og så sidder der en bestyrelse, der skal finde ud af, hvordan kan det så lade sig gøre. Det virker også som om, at det er lidt, altså som om, det er jo, konflikten handler jo mellem distrikterne, der er jo, hvad hedder det, distrikt Jylland-Fyn, og så er der distrikt Sjælland, og de kalder på nogle ændringer op for DCU-ledelsen. Mm. Og der, som du også er lidt inde på, bliver det i hvert fald fortalt, at der måske er lidt mere fokus på det nye, det spændende, de store ting. Turen har været der, man skal rekruttere nogle nye og fortælle historien om cykelsporten, men man får ikke lige gjort det nemmere for klubberne eller distrikterne at afholde de her cykelløb, og måske få støttet de der klubber med nogle ting. Og som jeg, og det er også sådan nu, jeg har ikke siddet inde i maskinrummet i DSU, og jeg er ikke en aktiv del af, kan man sige, konflikten, så det er også svært for mig at fortælle præcis, hvad det er, der foregår, men så vidt jeg kan høre, så er der noget med, at de kalder på nogle regelændringer, som UCI sidder med, som spærer lidt ben for, at de kan arrangere nogle ordentlige cykelløb. Mm. Så der skal på en eller anden måde virke som om lempes nogle regler, som kan gøre, at der kan blive afholdt cykelløb lidt nemmere. Og der er distrikterne og cykelklubberne måske lidt presset, og der bruger DSU måske fokuser og kræfterne et andet sted. Og det, på nogle områder kan man jo godt forstå, at dem, der kommer ind i cykelsporten, altså flere mennesker i cykelsporten, det er typisk godt, der kommer nogle penge ind til nogle kontingenter, og nogle, der skal være medlemmer, og bla bla bla. Og de kommer jo ofte ind fra toppen. De kommer ofte ind af, at Bjarne Riis vinder turen, Jonas Vingegaard vinder turen, der kommer turen til Danmark.
Medaljer ved mesterskaber og sådan noget.
Ja, og så kan man sige, at DSU og dem, noget af deres økonomi kommer også fra, at de skal skabe nogle resultater, så får de nogle penge. Men der er også en hele den anden del med, at de kan skaffe nogle sponsorer. Vi ved, at UNOX var kan man sige, stor sponsor for DSU. Den mistede de så her i vinter, tror jeg. Så nu skal de til at finde noget nyt.
Jo, og der er det jo også et problem, som vi faktisk også diskuterede i går, at så har du det her Copenhagen Sprint cykelløb, som jo så er en selvstændig del, eller det hele er jo misket sammen på en eller anden måde, men så sidder der jo en Tobias Hoff der og skal skaffe nogle sponsorater til lige præcis det løb. Mm. De penge, der bliver allokeret dertil, de bliver jo så ikke allokeret til noget andet, og man kan sige, jamen, helt opfart set, så er det jo godt, at vi får et World Tour cykelløb til.
Ja.
Men det kunne sagtens være, at de samme sponsorer med et sponsorarbejde i Danmarks Cykelunion, rent til DCU, så kunne de samme penge være allokeret derover og så brugt til nogle mere bredde initiativer. Ikke? Så man kæmper også lidt mod sig
der
selv.
Så vil vi så se, hvad der sker med, nu ved jeg ikke, at altså alle pengene bliver sikkert brugt til Copenhagen Sprint, men altså for eksempel sammenligner man med sådan noget som ishockey i Sverige. Så de store turneringer, som for eksempel VM eller andet, der bliver afholdt i Sverige, er jo med til at danne et enormt økonomisk fundament for ungdomsarbejdet. Alle de penge, der bliver genereret der, overskud bliver kanaliseret ned i organisationen. Mm. Så det er jo lidt det, man kan håbe os på her, at der kommer nogle events, som er i stand til at generere nogle penge, som så på en eller anden måde kan fordeles.
Det kan jeg heller ikke forestille mig, at der ikke er den del af det, kan man sige. Vel? Men det er bare det der med, at der sidder lidt folk i noget af den samme struktur. Der er også mange involveret, sindssygt mange involveret i både sådan noget VM, Copenhagen Sprint, DCU, bredde, elite, whatever, og kommuner og byer og hvad ved jeg. Men det er svært at balancere det der med, hvordan fanden. Altså der vil jo næsten altid være nogen, der er utilfredse over et eller andet, når man har så mange kasketter på. Så når det ikke bare er, okay, her har vi eliteforbundet. De står for alt det med de professionelle, de kører det meget kommercielt. Det bliver drevet som en virksomhed. Herover har vi breddeforbundet, det bliver kørt sådan der. Det hele ligger under samme hat her. Mm. Og det er jo det, der bliver problemet. Hvordan fanden får du nogensinde balanceret det rigtigt?
Virkelig. Men så er spørgsmålet også, om det skal ligge under den samme... Altså, du ved, det skal være den samme bestyrelse, ligesom varetager begge. Er det tid til, Stefan, at DSU sådan på en eller anden måde bliver støvet af og bliver en mere moderne organisation?
Ja, det lyder jo ikke dårligt, kan man sige. Altså,
det siger jeg til.
Nej, jeg synes, vi skal være mere støvet. Ja, det kan man vel godt sige. Altså, jeg tror, noget af det, som der er kritikken, er, at DCU måske, eller det, som kritikken går på, som jeg forstår det, er, at de arbejder mere i den retning, at man fokuserer stadig på elite-tingene. Og man ikke helt har fået, fået lavet initiativer, der, der ligesom gør det nemmere eller federe ude for cykelklubberne og for cykelløbene. Og, og jeg kan da huske, mig selv som cykelrytter har da også oplevet det der med, mange cykelløb de bliver aflyst. Det er dyrt at tilmelde sig. Præmiepengene for at vinde sådan en cykelløb, det er en skaldet 300 kroner eller et eller andet. Altså det er sådan helt uhørt. Så man kan virkelig godt mærke som cykelrytter, at, at det er presset på, på økonomien. Og så det er derfor, jeg nogle gange også tænker, ofte så opstår der mange problemer, når økonomien er dårlig. Og der vil jeg nok prøve at sige, det, og det er meget nemt at sige, men, men jeg tror, det er det, man skal gå hård nok efter at prøve at få nogle flere kommercielle kræfter ind i, i DCU og få, kan man sige, hjulpet med at få, kan man sige, taget grundniveauet en tak op, fordi det har været overset i, i mange år. Det er i hvert fald min oplevelse af det. Det er meget nemt at sige, at nu skal man bare ud og skaffe nogle sponsorer, og skal man gøre det mere kommercielt og finde flere måder at tjene penge på. Men det er virkelig den måde, jeg gerne ser, at, at kan man sige, det bliver mere moderne på. Ja, så hører jeg noget med, at, der, at, at DSU investerer i, i en hjælp til sociale medier. Jeg tror, det er måske en person, de har hyret til det eller et eller andet. Men det er sådan noget, hvor at, at man kan sige, distrikterne tænker, hvorfor skal vi nu bruge penge på det? Det gavner jo ikke nogen. Altså i stedet for at måske hyre en, en ny, altså noget mere hjælp til at skaffe sponsorer. Eller,
men der ligger altså, vel også den der, der ligger vel også en mangel på, eller det har det i hvert fald vist sig at være sådan lidt mangel på omstillingsparathed, netop det der med, at jamen, vi kører klubberne, som de nærmest altid har været kørt.
Ja.
Der er ikke så mange unge måske, der synes, det er super sexet, den måde, de, de traditionelle klubber kører på. Så kommer alle de her café, communities og rejser, og hvad ved jeg, og vi har jo selv været en del af sådan noget, som, som lokker måske nogle flere hen, og Cranks and Coffee, og, og vi havde en café, og alt muligt halløj, ikke? Så hvor du bliver del af noget fællesskab på, på en anden måde, måske mere moderne måde, der tror jeg ikke, ligesom, de har ikke formået ligesom at komme med på den konverteringsbølge der, der er sket.
Det, men det tror jeg, det, for jeg tror, det, det føler jeg måske lige så meget klubbernes udfordring, hvordan de kan gøre sig til overfor, kan man sige, det der caféhold, der, der popper op, ikke? Og at folk de måske hellere vil tage på en træningslejr på, altså til, til Italien eller, eller Sydspanien dernede, hvor vi ved, at der er jo mange motionister, der, kører, der også kører i de områder, hvor at professionelle cykelryttere, de kører rundt, fordi at de synes, at det er fedt, og man møder nogle professionelle cykelryttere, og så skal man ud og køre et eller andet sindssygt cykelløb eller gravel cykelløb. Så der er en helt klart noget der, hvor at klubberne måske er lidt presset på, på kan man sige, medlemstal, eller i hvert fald engagement fra deres medlemmer, ikke? Fordi det der med tilmelding til cykelløbene, det, det, det bliver jo så lidt presset, fordi folk lige pludselig tænker, nå, jeg skal da bare op og køre det der crossløb i Nordsjælland, hvad hedder det, og det, det er ikke officielt arrangeret cykelløb, så det er jo meget nemt for dem. Og det er jo noget af det, som man kan sige fra, fra, fra en klubside, så står du lidt over for de der, der laver nogle fede små events, som ikke er, kan man sige, DCU-events. Så de skal ikke leve op til særlig mange krav, de kan lave noget hurtigt og, og sjovt, hvor at en, en cykelklub, der skal arrangere noget, de skal leve op til en masse ting, og, og, og så bliver det svært for dem ligesom at hamle op med at være lige så, kan man sige, fleksible og hurtige til at lave noget sjovt og fedt. Det tror jeg er en af, en af aspekterne. Altså.
Mange ting at tale om her, men det bliver selvfølgelig utroligt spændende at se, hvad konstellationen bliver i et nyt DCU.
Vi, det må sige.
Vi holder, vi holder naturligvis
noget nyt kommer der til at ske i hvert fald.
Øje med hele situationen og, og beretter, når der er noget nyt, og DCU lytter I med, så ring til Kim og Stefan, de har tydeligvis svar på det.
Ja, de har svar på det hele.
Mine herrer, nu skal vi vise, og vi bliver ved DCU, fordi vi skal have gang i en last man standing. Jeg skal bede om alle næstformænd siden 1945. I har 4 timer og 45.
Jeg skal gætte dem fra 45 til 90, og så skal Stefan gætte fra 95.
Nej, nu skal I høre. Jeg var lidt i tvivl om, hvad vi skulle quizze om i dag, fordi jeg vil ikke høre noget, jeg vil ikke høre noget Tour Down Under, og jeg vil heller ikke rigtig køre noget Alula Tour, Bebop Alula Tour, som Alula Tour, som jeg skal nok få sagt på et eller andet tidspunkt. Så det er også lidt i tvivl om, hvad jeg skulle køre, så tænkte jeg, nej, nu springer vi simpelthen lidt frem i tiden, og så kigger vi på det første sådan rigtige brostensløb, der kommer, og skal snakke om et løb, som rent faktisk skifter navn. Fordi det, der oprindeligt hed Omloop Het Volk, som blev til Omloop Het Nieuwsblad, det kommer i år til at hedde Omloop Nieuwsblad. Så det er simpelthen droppet het.
Het?
Ja, så Het, ja. Het er ude, kommer til at hedde Omloop.
Og ved du hvad?
Newsblad, nej.
Det kommer bare stadigvæk til at hedde Omloop, tror jeg.
Det tror jeg.
Det bliver sådan, det er blevet kompromis.
Det tror jeg, du har ret. Ja. Godt. Men Michael Valgren vandt.
Er det rigtigt?
I 2018.
Mm-hmm.
Men for 5 år siden, der havde vi faktisk en anden dansker, der var på podiet. Hvem var det?
Ja.
Nå. Så det her dagens spørgsmål er spørgsmålet Lars forstået. Bak. Det er ikke Lars Bak, kan jeg sige. Er spørgsmålet forstået?
Det er Lenny Christensen. Som du har.
Det er et bedre bud.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Mens de mest træningsivrige her til lands har fundet cyklen frem, og vi andre sådan går og skuler lidt på vejret, så er det sol og sommer på den anden side af jordkloden, og der er sæsonens første World Tour løb kørt. Og Tour Down Under bød på en forventet vinder, og så Stefan, som vi talte om lidt i starten af udsendelsen, en ung dansker med succes, 18-årig Albert Witten Philipsen, trådte direkte ind på den store scene, nappede en samlet 17. plads, og lidt vildt, så tog han ungdomstrøjen i sit første professionelle optræden.
Ja, det var sgu lidt vildt. Det var meget sjovt. Jeg synes, det var meget tilfredsstillende, vi havde snakket om, da vi skulle snakke om Albert Philipsen. Vi snakkede om hans vattal.
Lad være med at undre, hvad hedder sådan noget.
At de vatt, han kørte, det ville måske svare til, at han kunne køre top 20 på Vilunga Hill. Han blev nummer 19.
Stensikker top 20.
Ja, det var virkelig... den var jeg meget tilfreds
med. Jeg tænkte faktisk med Michael Kühne i dag, som jo er træner for Little Trek der, primært med fokus på Mads selvfølgelig. Og han fortalte, at de måske var en lille smule skuffet over, at han ikke kørte stærkere, Albert, men trods alt var imponeret over, at han holdt sig til. Og så var de selvfølgelig internt i organisationen bare super imponeret og stolte over, at han nappede ungdomstrøjen.
Ja. Jamen, jeg læste faktisk også efterfølgende, det var på Vilunga hele etappen, hvor at Kim Andersen, han er ude at sige, at de støtter Albert Philipsen, fordi han har vist sig at være bedre på træningslejr, eller i hvert fald på de seneste træninger, hvor jeg tænkte, okay, det er sgu ret vildt, at hvis han er bedre end Patrick Conrad, og Patrick Conrad, han lå jo på det tidspunkt, jeg tror, han lå nummer 3, Albert Philipsen lå nummer 7 på det tidspunkt. Så det synes jeg var ret vanvittigt faktisk, men super flot, at han stadig holder fast i ungdomstrøjen, selvom han, kan man sige, kommer lidt ned på jorden igen, efter, kan man sige, at have ligget nummer 7, går ind på Vilunga-etappen, og så dumper han ned som nummer 17. Men super fedt, at han beholder ungdomstrøjen.
Og fundamentet for den der flotte præstation blev lagt på tredje etape, 147 km fra Norwood til Euradia, hvor han, hvornår blev nummer 4?
Han blev nummer 4 på etappen, ja. Det var en ret hård etape, hvor ham her, den kan man sige, halvunge spanier, Javier Romo fra Movistar, han kørte solo de sidste 5 kilometer. Og så kom der sådan en kan man sige, lille 20-mandsgruppe, som også var rimelig splittet, fordi der var stigninger i finalen, som kom ind kort tid efter Javier Romo, som meget flot holdt hjem. Og her var Albert Philipsen med. Det var hans holdkammerat Patrick Conrad og Bauke Mollema også, men det var altså Albert Philipsen, der var med frem i spurten og ender jo sådan som nummer 4, men bliver 3 i, kan man sige, i den spurt der.
De sad jo helt grotesk mange for Little Trek, og fik det sådan en lille smule fucket op for dem selv, altså i forhold til det overtal, de havde.
Ja. Og det sjove det hele ved det var, at Javier Romo, som jeg kører for Movistar, han bagefter sagde, eller det var en eller anden, der sagde i hvert fald, at det var helt vanvittigt, at Movistar rytter og vinder, og det er Little Trek, der fucker det op. Det plejer at være omvendt.
Ja, det er rigtigt. Der var også snak om, at jeg tror også, det var igen Kim Andersen, der sagde, at Albert, han var virkelig godt forberedt, har trænet meget godt hen over vinteren, så det er virkelig flot, men også i forhold til forventningerne, var også, at niveauet er måske ikke lige så højt nede i Tour Down Under, og det plejer alligevel at være lidt højere, når de kommer tilbage til Europa, så vi skal heller ikke forvente, at han kommer til at køre de her topresultater hele sæsonen, men om ikke andet er det jo super flot, bare at han kan vise, at han er med op og bide skære med nogle af de største Tour Down Under, der er stadig et World Tour løb, men måske ikke det stærkt mest besatte, kan man sige, stjernebesatte cykeløb alligevel, men stadig et resultat, hvor man tænker, okay, han kan sgu godt være med blandt verdenstoppen.
Vi havde også, Kim, et par andre danskere med, og hvis det ikke havde været for den der svinestreg, du lige var kort inde på i toppen, så havde vi jo sandsynligvis fået sæsonens første danske sejr.
Ja, vi havde nok fået et podie i hvert fald, om det lige var blevet til en sejr, men det var nok blevet, jeg tror det var blevet tæt på en sejr, hvis man så, hvordan afslutningen den udspillede sig. Vi var inde på det lidt i starten, ja, Tobias Lund bliver lukket godt og grundigt inden, kan man ikke godt sige det, selvom du er Danny van Poppel fan?
Jo, det vil jeg sige.
Og Danny van Poppel, han får så det her nye gule kort og en deklassering, og det er den straf, der ligesom bliver givet. Men så vinder Samuel.
Og det er altså, Tobias Lund kommer ud langs højre bande og starter sin spurt, og så og det virker som om, han har rigtig godt fart i cyklen. Mm.
Ja, de starter jo inden for banden, hvor at Tobias Lund, han sidder direkte på hjul af Sam Wellsford, som starter spurten, ikke? Og så kan man se, Tobias, han matcher ligesom hans fart og venter på, at der kommer en åbning, som han ligesom kan se, om han kan gå forbi. Og Tobias Lund sagde jo også selv, at han følte, han havde kræfterne til at gå forbi ham, og derfor også, kan man sige, er snakken om, at han blev frataget sejren. Men der går Danny van Poppel så, kan man sige, i og med, at han slår ud, så kører han jo meget tæt op af. Altså han bliver nærmest i samme bane, hvilket, kan man sige, den er meget smart, fræk ting at gøre.
Normalt gør man det mere inden for midten. Altså, Mørkøv har jo lavet det mange gange, hvor han så kan vælge, går jeg til højre eller venstre, når jeg har lavet mit lead-out, fordi jeg tror, at ham, der skal spurte nu, om han kommer til højre, så går jeg til højre. Men der er det jo ikke ude ved banden som regel.
Det som jeg tror, forskellen er også her, det er, altså jeg synes, Danny van Poppel, han bliver lidt for meget inden og generer dem, hvor man har typisk set, kan man sige, hvis vi taler om Mørkøv, at de også på et tidspunkt gjorde sådan, han kører helt ind med banden, eller sådan, han kører så tæt på banden, at han godt ved, at hans sprinter kan lige køre indenom ham. Og når han kører forbi, så stopper han med at træde og bevarer sin bane. Og den er jo fair nok, men til gengæld så sejler du ret hurtigt ned igennem feltet, så du ikke, kan man sige, spærer for meget. Og der virkede som om Danny van Poppel, han fortsat lidt mere spurt, og så trækker lidt ind mod Tobias Lund, som gør, at Tobias Lund lige slår et sveje, og han ligger på siden af Tobias lidt for længe, fordi at han er jo færdig.
Men er det ikke et problem det her, Kim? Fordi nu nævnte du lige kort det der med de gule kort, Stefan, tror jeg det var. Er det ikke et problem det her, Kim, at en hjælperytter faktisk nærmest kan tage en straf, og så sørge for, at hans kaptajn vinder?
Jo, og det har man kunne gøre hele tiden, men når man nu indfører altså det kunne du i princippet også have gjort inden de gule kort, men når man så indfører det her, den her sanktionsmulighed som det gule kort, så kunne man måske netop godt prøve at tænke i, hvem er det, der får fordelen af det her, fordi så kan du ligesom sende dine håndlanger ud, ikke? Og så sige, når vi kører spurten i dag, sørger du lige for, at Tobias Lund, han lige bliver lukket inde, fordi så regner jeg det egentlig godt med, at jeg kan vinde. Og det vil sige, der burde jo have været en eller anden form for følgestraf eller forlængelsestraf til Sam Wellsford, fordi det er hans holdkammerat, det er hans lead-out-rytter, der skaber det her, der skaber det ulovlige. Og så kan man sige, at det er jo måske ikke så fair over for Sam Wellsford, men det er jo så også ligesom man ser i fodbold, hvis der er en baneløber til en landskamp, så bliver Danmark taberdømt 0-3 mod Sverige. Og vil sige, det kan landsholdet sådan set ikke gøre for, men det er ligesom deres ansvar. Vi spiller på jeres bane, det er jeres folk det her, eller hvis så man kunne godt have et eller andet med at sige, jamen altså hvis det er en holdkammerat, der får en fordel af det, som en eller anden laver, så skal der også være en eller anden form for, ikke fordi han skal diskvalificeres eller noget, men så skal han måske ikke have lov at have sejren. Problemet er bare, at i cykelsport, så når sådan noget sker, nu bliver Tobias Lund nummer 5, tror jeg, på den etape, de kan jo ikke give Tobias Lund sejren.
Nej.
Altså det er ham, der bliver begået imod, det ser man jo mange gange. Han får ikke den sejr, uanset hvor mange af de, så skal de køre det om. Altså, du kan ikke retfærdiggøre det 100% uanset. Og så ligger der i det gule kort, ligger der trods alt det her, jeg ved ikke, om du kan gennemgå de der gule kortregler, Stefan, lidt, for der ligger jo nogle, at du kan ikke bare sætte Danny van Poppel til at gøre det hele tiden, hele vejen igennem sæsonen. Så ryger han nemlig i problemet.
Det er ligesom sådan en ishockey-linje, hvor man har eller en kæde, hvor man har nogle goons, man lige
sætter. Du har lige dem, du sætter på banen og lige tager slagsmålen, ikke? Det kan man simpelthen ikke, fordi så det akkumulerer sig jo lidt, ikke? Og så til sidst, så falder hammeren altså også for nogen.
Jo, altså helt kort, så er det jo sådan, at hvis man får to gule kort i det samme, altså endagsløb, eller to gule kort i løbet af et etabeløb, så bliver man diskvalificeret og får en, kan man sige...
Kan man med to gule kort i løbet af for eksempel et 3-ugers løb, som Tour de France, blive disket?
Ja.
Wow.
Og så får du 7 dages karantæne. som jo så ikke er så meget typisk. Men
det skal altså, ligge uheldigt, ikke?
Men det er også vigtigt at sige, at man kan også godt bare få et direkte rødt kort, som jo, kan man sige, før i tiden var det bare en diskvalifikation. Nu kalder man det så et rødt kort. Ja. Men det er jo mere, så det, jeg tror, de har kaldt det rødt kort, fordi man introducerer det gule kort, som jo er det nye, der kommer. Ja. Så man kan sige, at man kan godt gøre det og trække.
I begrænset tidsrum.
Det er lidt det samme i fodbold. Jo, nogle gange, hvis der kommer en friløber, så kan du lige tage et professionelt gult kort. Ikke? Det er lidt den, hvor man synes, det er måske ikke helt fair at gøre. Men man kan så også sige, at du kan få dit leaderrytter til at lave et gult kort på en anden rytter. Ja. Men han kan jo ikke gøre det på...
Og så skal du skifte, ligesom de også gjorde, men så var det Pithy, der fik et næste gang. Ikke?
Jo, Pithy, han fik også et gult
kort. De har luret den der regel.
Nå, hvad siger, altså, det er 7 dages karantæne, hvis man får 2 gule i det samme løb.
Ja, så er der flere regler oven på det. Altså hvis man får 3 gule kort inden for 30 dage, så får man 14 dages karantæne. Og hvis man får 6 gule kort på et år, så får man 30 dages karantæne. Så altså, det er sådan, kan man sige, de reglerne for gul kort. Ikke? Så i turen er det jo lidt mere sådan, altså hvis du får 2 gule kort i løbet af Tour de France, som alligevel var 3 uger, så er det diskvalificering. Ja. Så der skal man være lidt mere påpasselig i turen.
Men hvor var den regel, da Nasser Bouhanni han kørte? Altså der kunne man godt have brugt den.
Det er jo nye regler.
Hvorfor har vi aldrig set Nasser Bouhanni og Gianni Moscon køre mod hinanden?
Det tror jeg faktisk godt, jeg har med sådan
en gang.
Lad os lige hoppe tilbage til løbet her og til andre danskere, fordi vi talte om det i vores bombeudsendelse. Bomben over dem alle, set med danske øjne, transfermæssigt. Julius Johansen til UAE. Han fik sin debut i UAE-trøjen. Hvordan klarede han sig?
Jamen, han kørte jo på hold med Jonathan Narváez, der endte med at vinde cykelløbet. Så selvom man måske ikke så meget til Julius Johansen i selve, kan man sige, cykelløbet og det, der ligesom er blevet vist, så har man jo set, at Jonathan Narváez har jo været med frem og køre om de her bonusspurter, så der har jo Julius Johansen jo skulle være med til at hjælpe ham med at blive kørt frem til de her bonusspurter, men også kan man sige, bare beskytte Jonathan Narváez og sørge for, at han blev leveret rigtigt til de momenter, hvor han har kørt sig frem.
Ja, så ved jeg ikke, om I så det der billede af ham nede fra Australien.
Og han ser pillet ud.
Han ser relativt pillet ud, lad os sige det sådan, når man sammenligner med, hvordan han ellers har set ud, når vi har set ham. Han har fået noget andet til morgenmad på UAE-holdet, det har han altså.
Ja, jeg vil også sige, der er det også noget tid siden, at de billeder,
der, det har spist morgenmad,
som jeg så. Nej, jeg tror, var det ikke, der var nogen, der havde vist et billede af ham på Intermarché-holdet, og så sammenlignet det med UE her, men jeg tror, det er
han
klart.
Han lignede en sprinter på Intermarché, og han lignede en bjergrytter her.
Ja,
selv
ja.
Uden et før-billede, der så han pillet ud.
Det kan godt sige. Ja. Men rigtig spændende at følge med i, selvfølgelig, hvad der kommer til at ske med Julius Johansen på UAE. Kasper Pedersen var en af de andre danskere, der med i løbet, og han rakte da ud efter en etapesejr på den sidste etape.
Ja, det var faktisk meget fedt at se Kasper, som også virker til at være i rimelig god form. Han var jo i udbrud med de to australier, Damien Housen og Kellen O'Brien, og Kasper, han kørte simpelthen fra dem til sidst og gjorde et ret godt forsøg på at stjæle etappen fra sprinterholdene, der lå og jagtede, men han blev desværre hentet ind af sprinterholdene kort før mål.
Og sidste mand i Tour Down Under med dansk pas, det var Mathias Norsgaard.
Ja, men han var jo, kan man sige, også i arbejdstøjet, eftersom hans holdkammerat Javier Romo, han tog førertrøjen på tredje etape, og man kunne godt høre på Romo, at han takkede sit hold, men også Mathias Norsgaard ved navn, for tak for hjælpen, og kan man sige, Mathias, han fortalte faktisk også at lidt om ham her, Javier Romo, som måske ikke er det mest beskrevne blad i virkeligheden, men at han kommer fra triathlonsporten og har lidt svært ved at navigere rundt i feltet og måske også med at holde sig i ro, og det var der også mange af de andre, der kommenterede, at han havde altså coronas, fordi han åbnede, kan man sige, finalerne ret tidligt, specielt på den her tredje etape, der er angreb med 5 kilometer igen, mens folk sad på pumperne. Der var ikke mange, der troede, at han ville holde hjem, og det samme på Vilunga-etappen, hvor han har føretrøjen, der er det ham, der åbner.
Men der var nogen, der kaldte det selvmord.
Præcis, ja, det er jo så det, og der kan man måske godt mærke, at han kommer fra triathlon, fordi det var ikke det mest smarte, hvis man sidder med diamanter i stængerne og sidder i føretrøjen, Så er det måske ikke så smart at gå til tidligt angreb, når sådan en som Jonathan Navarez, der er super stærk og snedig,
han også er der. Og jo lidt, hvad skal vi sige, også, vi har talt om det nogle gange, det her med, at cykelsporten har ændret sig. At det ikke bare er sådan noget vatmåler og så videre. Ikke? Her der har vi bare en anden, der kommer ind og så siger, jeg har god ben, jeg kører sgu.
Jamen det skaber jo klart et sjovt cykelløb og spænding. Altså det er ikke tit, man ser ham, der sidder i førertrøjen, der går ud og angriber, i stedet for at forsvare sig. Mm. Det er jo det, man typisk vil se, at hvis det var et normalt cykelhoved, der sad på ham, så havde han siddet lige i hjulet på Jonathan Navarez, som holder sig til at køre afventende, og så sige, hvis jeg bare kommer ind lige bag dig, så vinder jeg cykelløbet, men i stedet for, så er han den første til at blive til angreb.
Så sagde det. Det var en lille bombe. Han eksploderede i hvert
fald. Ja, han eksploderede lidt til sidst.
Vinder af turnavnerne blev Jonathan Navarez. Og det skal vi tale mere om lige om lidt, men først der skal vi lige have smidt et par kangurubøffer på grillen.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Har I nogensinde fået kangurubøffer?
Nej, jeg har fået sådan noget el.
Okay, ja. Jeg var i Australien på et tidspunkt, og der er det allerførste måltid, jeg fik. Det var kangaroo steak og en 4X beer i Melbourne.
Ja. Hvad måtte du punge ud for sådan en?
Badam-tsh, det er sjovt.
Nej.
Den faldt lidt langsomt over, Kim.
Ja, det gjorde det. Det går meget langsomt i dag.
Hvis ikke du havde lavet trommelyd, så havde jeg aldrig nogensinde fanget det.
Jeg tror faktisk, en af de få nationaliteter, der ikke er at finde i de 43 retter, man kan vælge inde på HelloFresh, det er australsk. Ellers så kan du altså vælge asiatisk og mexicansk og amerikansk og alle mulige forskellige europæiske osv. Vi skal naturligvis lige tale måltidskasser og HelloFresh, og det faktum, at du kan spare hele 1.079 kroner, hvis du vil prøve HelloFresh. Der er også en dessert med i de første 3 måneder, hvis du er ny kode, hvis du er ny kunde, og der er en ny kode. Og den kode er VELEUROPA25. Så hop ind på HelloFresh.dk og brug koden VELEUROPA25, så støtter du altså podcasten her. Hvis vi sådan lige kigger på vores forbrug af HelloFresh, fordi vi har efterhånden været på HelloFresh et godt stykke tid nu, så er jeg jo super glad for, at når vi er færdige med at optage her, så går jeg direkte ud i køkkenet, og så har jeg sådan en lille lækker fiskeret, som tager 25-30 minutter at forberede, og så får jeg noget sundt og lækkert til aftensmad. Hvordan har du det, Stefan, med sådan, at du nærmest kan planlægge din uge sådan... på nærmest ved at sætte dig ned og så krydse af, det vil jeg gerne have.
Jamen det synes jeg er super fedt. Jeg synes, det er virkelig rart, at man bare ved, at der altid ligesom er noget aftensmad, eller som vi også snakker om, det kan også være en frokost.
Det kan være en lille frokost.
At det er bare rart, at der er noget sådan hurtigt nemt, og jeg kan jo godt lide at have de der retter på 15-20 minutter. Man kan jo sagtens godt gå ud. Det er jo ikke sådan, at jeg har HelloFresh til hver aften. Så der er der også plads til at gøre noget mere ud af det, men til hverdag synes jeg, det er super rart bare at have viden. Man har noget i køleren. Man skal ikke tænke over, hvad man skal lave, og hvad man skal handle ind for at lave det. Det
er du har også altid. Et hektisk liv, jo. Altså, du skal jo have, der er jo ikke plads til meget andet end hektik for dig.
Jo, men en anden ting, jeg også synes, der er rart, det er, at det er også ret nemt at følge med i, hvor mange kalorier der er i. Fordi der står jo inde på HelloFresh, hvor mange kalorier der er i, hvor lang tid det tager at lave.
Så skal man bare ikke ligesom Kim fortælle i sidste uge, spise
double up.
To portioner på én gang.
Det er også noget pis, når det smager så godt.
Jeg har prøvet det, men nogle retter er det ret svært, men nogle andre retter er det lidt nemmere.
Ja, de der rejeretter, de kan godt lige ryge ned sådan en to portioner.
Jamen, der er nogle der retter, de smager simpelthen så vanvittigt godt. Der er nogle af de der rejeretter, og der er den der...
jeg tror, den eneste, jeg har spist, det var den der bacon sandwich på et tidspunkt. Kan I huske den?
Nå, ja.
Der er der to sandwich, man kan lave. Det kan man godt. Ja, okay. Det siger jeg bare. Men med nogle af de andre retter, så er der lidt mere gods i.
Men det er et stort stykke brød, du får, så det er to halve... Altså store
en helt flyt og en helt pakke bacon ned.
Ja, lige præcis.
Det er også okay. Jeg siger det på en måde, det har Julius Johansen ikke gjort.
Ja. Men der skal man så ikke tælle kalorier.
Nej.
Det. Men det, jeg synes, det er meget rart, i stedet for så, altså hvis man synes, det er meget sjovt at følge med i, hvor mange kalorier der er i ens mad, det ene eller det andet.
Jeg tror ikke, vi talte kalorier i går. I går der lavede jeg lidt NFL-mad til os, og der fik vi chicken wings, og vi fik kæmpe store burger. Mm. Og så er det jo rart, at man så lige ved, at man har en kalorie lidt ret stående, som man lige kan gå ud og lave. Men jeg ved faktisk også, at du, Kim, i fredags...
Jeg synes også, vi er nødt til at nævne, at vi fik is med kaviar i går.
Oha, vi fik
og olivenolie.
Og olivenolie. Ja.
Det var altså en speciel oplevelse.
That's a first.
Vaniljeis, ja. Thomas Heibergs super lækre vaniljeis med ægte kaviar og olivenolie.
For København.
Ja, så, men, og det vil sige, det kan godt gå hen og blive ny livret, men det vil jeg sige, det var, at du lavede en af dine livretter i fredags.
En klassiker, panko-paneret snitzel der med ovenkartofler. Og det var jo som at næsten være tilbage i de østrigske alber, ikke?
Og apropos østrigske alber, så havde vi jo besøg i går også af Anders Beyer, som er, fordi ikke indviede, Lene Beyers mand, altså TV-verden Lene Beyer. De to har købt et sted sammen nede i Østrig. Ja. Og det kommer der vist også et TV-program nu her om inden længe, hvordan de har sat det der sted i stand. Edelweiss hedder det selvfølgelig. Mm. Og er allerede blevet meget, meget populært. Ja. Hvad hedder det? Men der kom Anders jo med lidt af en chokmelding i går.
Ja, det var en chokmelding for mig, som godt kan lide snitsel, og de kører simpelthen ikke vin og snitsel på menuen dernede, og til trods for det har de fuldt booket, så det må man sige, det er jo nærmest endnu større bedrift. Ikke?
Jeg hørte også, han sagde, at der var en grund til at servere det på aftenmenuen, fordi
man har fået det til
man har fået det til frokost.
op i terrænet.
Det er rigtigt. Der er mange snitsler op i terrænet. Og der er masser af muligheder på HelloFresh. Du kan bestemme præcis, hvor mange retter du vil have i en given uge. Du kan, som Stefan siger, holde øje med kalorietallet. Du kan invitere flere gæster, hvis det er. Og du kan nærmest besøge hele verdenskøkkenet. Der er 43 opskrifter at vælge imellem hver uge nu. Jeg tror, at da vi startede, der var sådan noget med 18, så der er simpelthen kommet rigtig, rigtig mange ekstra retter til igennem årene. Og som nævnt i toppen, hvis du går ind og prøver HelloFresh nu, og du ikke har prøvet HelloFresh før, eller det er 12 måneder siden, du sidst var kunde, så får du faktisk en gratis dessert med i 3 måneder. Og så får du også gratis fragt på din første kasse. Så prøv HelloFresh nu. Brug vores nye kode, der hedder VELROPA25. Så får du altså 1.079 kroner rabat plus gratis dessert i 3 måneder. Og du må gerne lige give den her kode til venner og bekendte VELROPA25. Og bed dem om også at prøve HelloFresh. Jo flere, jo bedre. Og bruger du koden VELROPA25, så viser du altså HelloFresh, at du støtter podcasten her. Tour Down Under foregår ganske vist i Australien, men der er ikke meget Australien tour over det. Feltet kom på de 6 etaper, ikke længere væk fra Adelaide end sådan cirka 85 km, så Tour de Adelaide er vel lidt mere passende navn. 6 etaper, den længste på 157 km, den korteste på 90, og som altid blev afgørelsen hårfin. Og vi var lige lidt kort inde på det, vinder blev Jonathan Narváez, der dermed fik Stefan en flot debut i sin nye UAE-trøje.
Ja, det må man sige. Han får en debut, der var lidt bedre end sidste år, hvor han blev nummer 2 i Tour Down Under. Og i år, der opper han sig lidt, vinder løbet samlet og får en etappesejr. Så det er lidt det samme. Jonathan Narváez var super skarp fra sæsonstart sidste år, og i år virker han til at være bare en lille smule skarpere, så igen er han en af dem, som jeg tror, man skal holde øje med i forårsklassikerne også, fordi der var han altså også rimelig, rimelig skarp sidste år. Jeg synes, at det virker som om, at når rytterne kommer til UAE, at de faktisk bliver bedre. Og det er sådan en diskussion, jeg ofte synes, vi taler meget om det der, kommer man til Visma, så bliver man lidt bedre. I gamle dage, så snakker man meget om Ineos, var det hold, hvor at når man kom derover, så blev man lidt bedre. Det virker som om, at alt, hvad de rører på UAE lige nu, det bliver til guld.
Men nu nævner du Ineos-Sky, ikke? Altså, der talte man om Martin Orgains. Er det ikke det der med, at du måske bare lige har lidt bedre materiel, lidt lækre tøj, lidt flere mennesker, der lige tager sig af dig. Alle små ting er bare på plads. Altså, der er ikke overladt noget som helst til tilfældigt.
Jo, du bliver
ja, ikke længere. Fordi før i tiden var det jo lidt noget andet, da de kørte på Campagnolo og alle de her ting. Der var deres skreg faktisk ikke i top. Men det har så fået en overhaling over de sidste par år. Sidste år så vi det særligt i forhold til deres enkeltstartcykler, hvor alle på UAE lige pludselig kunne køre enkeltstart. Pogacar kørte lidt bedre, end han plejede, og så videre. Men helt klart, der er et stort setup på UAE, og de har investeret rigtig meget i materiellet, som også gør.
Så er der jo bare det der vinderkultur. Altså når du bliver en del af et hold med en vinderkultur, så er det jo nemmere at lige få 1, 2, 3 rytter ind i den. folk der, end at du kommer ind på et eller andet, der er i krise og ikke rigtig ved, hvordan man skal...
Plus, at kan man sige, man har en respekt over for de andre, hvis man kører på hold med nogle stjerner, så tør man altså ikke at komme i dårlig form til træningssamling, fordi så får du en ordentlig røvfuld, og du på træningslejre kører du sammen med andre, der bare blæser den af, ikke? Så, så der er det nogle gange, kan man sige, den gode effekt er at være på et hold med mange stjerner, som også er unge, det er, at de vil alle sammen køre vedløb, og det handler altså om at møde op forberedt, eller så står man ud som lidt af en taber. Det tror jeg, der er mange, der frygter de der træningslejre, fordi at man ved, Pogacar møder op i form, ikke? Og der er sådan en, allerede nu, altså allerede for første samling, er der sådan en, hvem skal med til turen, hvem skal med til de her cykler.
Jo, så er der altid, du nævnte det selv også med Albert Philipsen der, at der er altid den der ved sæsonstarten, det der rygte om, at ham her, han kørte overraskende hurtigt på den her stigning, den her test og sådan noget. Jeg kan også huske med Team CC, der var det Montserrat nede i, var så sådan noget med, han kørte, Jens Fogh kørte simpelthen hurtigere end Ivan Basso op i Montserrat og sådan noget. Okay, han er klar til Criterium International, eller hvad det var, de skulle køre. Ikke? Så der kommer de der rygter ud fra holdene. Og så er det jo sådan, at som du så også siger, så kan det være, sæsonen kommer længere hen, Albert Philipsen kommer til Europa, og så bliver det hverdag igen. Typisk dem, der laver de der så i starten af sæsonen, det er ikke sådan, at de så bliver kæmpe stjerner i sæsonen, men de kommer bare som regel godt fra start.
Ja, det er altid godt at være god for træningssamling og vise, at man har trænet solidt i et par måneder, ikke? Og man er klar fra start. Det er altid nemmere at præstere senere hen, men det er klart, at man måske også viser, hvis man selv er i superform i januar, så er det måske lidt sværere at holde den der topform, når man rammer april.
Men altså så er Stephen Williams vinder sidste år, ikke? Og vinder Flash Ballon, og vinder også årets gennembrud i Velropa podcast, så tre store på et år. Hvad vil I ellers fremhæve forløbet?
Nej, jeg synes, når man bare kigger resultatlister, så var det vel ham 22-årige Bastien Tronchon fra Decathlon AG 2R La Mondiale Team.
Nå, okay, godt.
Ja. Tror jeg, man skal sige, hvis man skal vinde noget i quizzen i hvert fald. Han var nok den mest overraskende.
Hvorfor siger du lige det, hvis man skal vinde noget i quizzen?
Jamen, jeg synes bare, du havde med, at man skulle have det der lange navn, skulle man have med, da vi havde nogle holdnavn her i quizzen.
Jeg har nemlig overvejet på et tidspunkt lige at lave den der quiz der med.
Nå, okay.
Korrekte navne, så I kan godt begynde at øve jer, den kommer på et tidspunkt.
Men hvis man lige sådan kigger ned over top 10, så synes jeg egentlig, han var sådan det mest overraskende navn. Han vandt en etape i Burgos Rundt for 2 år siden, og han har kontraktår hos sit franske hold, så det kan godt være, at vi lige skal lure lidt på ham, om han skal ud og køre godt og sikre sig en ny kontrakt. Det kan være her i de sådan lidt mindre franske løb, Provence og Bessèges og sådan noget her i sæsonstarten. Måske man lige skal holde om med ham.
Ja, apropos talenter så, og Vismas uheld, som vi også var inde på med Dylan van Baarle, der forlod løbet ret tidligt, så mistede Visma nemlig også en anden rytter, deres neopro på Velunga hele etappen. Det var Leo van Bell, der også styrtede og udgik forløbet, så de mistede altså 2 ryttere i årets første løb, og lad os håbe, at det ikke bliver, kan man sige, samme tendens, som vi så sidste år, fordi at det ville sgu være lidt sjovere at se Visma komme op på deres vanlige niveau og give lidt mere konkurrence til nogle af de andre stjerner.
Mange rytterne, de bliver i Australien, fordi 2. februar, der skal de køre Cadel Evans Great Ocean Road Race. Og den tænker jeg, at med Tobias Lund Andresens form, som han viste her i dag i Tour Down Under, der ligger den lige til højre benet for ham.
Jeg synes, jeg havde faktisk, nu kan vi, så kan vi jo diskutere den der, hvor han bliver lukket ind igen, havde han så fået topresultatet der, men jeg kunne godt have set ham ligge sådan generelt lidt tættere på Sam Welsford fra starten af sæsonen egentlig, så jeg tror måske, vi skal lidt længere hen på sæsonen, før han får sit gennembrud, eller hvad skal man sige, gennembruds, eller sejrsmæssigt sejr, i hvert fald.
Ja, det er også meget muligt, men han har selv sagt, at form er god, og han er jo selvfølgelig dernede. Han sagde også, at han skulle ikke have noget champagne eller alkohol, fordi at han skulle være skarp til Cadel Evans Great Ocean Road Race. Så det bliver spændende.
Som jo faktisk er et World Tour løb nu, jo.
Ja, det er det nemlig, og jeg tror egentlig godt, han kan gøre det godt, men altså, det er jo en hård rute, hvor de skal ind og køre de der, den der stigning, Chalambre-stigning, der er 1,1 km lang, og den stiger med 9,4%, så det er en stejl kort omgang, eller kort og kort, 1,1 er jo også ret meget, specielt hvis man taler i Danmark, så vil det måske være det højeste stigning i Danmark. Men det bliver klart en udfordring. Og vi så også sidste år, at der er, jeg tror, var de 15 mand eller sådan noget, der kom hjem sammen. Ikke? Ja. Der var lige Lawrence Petty, Corbin Strong, nogle af de der.
Ja.
Det bliver en udfordring at komme med hjem til stregen, og også have luft nok til lige at fyre en spurt af. Men han tror på det, og jeg tror, det bliver spændende, men det kommer også selvfølgelig an på, hvad de andre rytter de gør, og hvordan løbet bliver kørt.
Og hvem er de andre? Sådan store konkurrenter?
Ja, man kan sige, jamen jeg synes jo, det netop er sigende, at Lawrence Pitti, han vinder for en Natanael Tesfatsion, som jo næsten kan betragtes som bjergrytter, og Georg Zimmermann, som også er sådan lidt bjerg-udbrudstype, Corbin Strong og Narvaez. Det lugter ikke for mig sådan rigtig sprinterløb, så det er de der meget holdbare typer, som vi skal ud i. Brian Kukar kunne være en anden hvad har vi? Marius Schmidt.
Plan. Ja, men det er jo de der Stephen Williams, som vi også snakker om, der også er med, Finn Fisher Black, Magnus Sheffield, den sidste romantiker tror jeg også er med, Michael Woods, der er jo mange af de her, kan man sige, måske ikke kæmpe store stjerner, men alligevel rimelig stærke rytter, som
holdbare med en god afslutning,
som godt kan lave noget ballade på den der stigning, ikke? Hvis de åbner op tidligt, de skal jo hen over den fire gange, det er ikke fordi den kommer lige i rap, men hvis der bliver kørt aggressiv cykelløb, som gør det hårdt mellem stigningerne også, så bliver det selvfølgelig sværere for sprinterne at lægge putser og komme sig. Fordi hvis der ikke bliver kørt, hvis de kan styre cykelløbet mellem stigningerne, og de bare skal hen og køre den der 1 km stigning, så tror jeg, der er mange af dem, der godt kan overleve, komme hen over og så få dem hentet ind igen. Men det kan gå begge veje, og det er også det, som jeg synes, der faktisk er spændende ved det her cykelløb. Ikke? At det er et løb, som både kan gå til puncheurs, men også til sprinterne.
Og det er lørdag morgen, dansk tid, at Cadel Evans Great Ocean Road Race, det køres, og så krydser vi fingre for, at Tobias Lund, han ikke bliver lukket inden den her gang, og kommer med hen over stigningerne. I hvert fald et godt løb til ham, og så må vi se, hvad der venter ham. For lige at runde Tour Down Under af, så var det altså Jonathan Narváez, som vandt. Det gjorde han foran Javier Romo med bare 9 sekunder, og så var Finn Fisher Black yderligere 3 sekunder efter, altså så som sagt Albert Witten Philipsen på 17. pladsen, og den hvide ungdomstrøje plus at Little Trek jo altså også vandt holdkonkurrencen, så han var faktisk 2 gange på podiet der i Tour Down Under. Man kommer ikke på podiet, hvis man støtter os på tier.dk, men vi hylder alle dem, der gør, fordi det er med til at holde Velropa Podcast i luften, og måden det er sådan, at vi belønner jer, det er ved, at vi trækker lod hver uge om en Velropa Cup, og også om andre fede præmier, og der har vi faktisk, Kim, en super fed ekstra præmie, hvor vi trækker de første 2 vindere i sidste uge.
Det er rigtigt, vi skal have de sidste 3 af de 5x2 billetter til Rolf og Ritters non-profit arrangement i Bremen. Bremen Teater, ikke byen Bremen.
Ikke byen.
Nej. den 16. februar, hvor alt overskud går til Scleroseforeningens Cykelnerven projekt.
Præcis, som jeg jo er ambassadør for, og Dennis Ritter også er, og som vi også kunne fortælle i sidste uge, Tom Christensen nu Tom også er blevet ambassadør for. Og Stefan, 5x2 billetter. Vi har trukket de første 2 vinder. Lad os få de sidste 3 vinder på plads, der altså skal ind og se det her Rolf og Ritter show.
Yes, jamen den første vinder hedder P.V. Ries. P.W. Ries. Den anden hedder Mads Let, og den tredje hedder M. Drasbæk, tror jeg det er.
Sådan. Jamen, Ries, Mads og Drasbæk. Stort tillykke. I skal simpelthen til Bremen. Ikke byen, men teateret. Og se Rolf og Ritter show, og tusind tak til jer alle 3 for at støtte os her på Velropa Podcast. Og husk, at vil du deltage i lodtrækningen fremover, så er det jo nemt at være med. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, så deltager du altså løbende i lodtrækningen. Og den faste lodtrækning, Stefan, det er vores kop. Hvem er den heldige vinder?
Vinderen hedder Arne BH.
Arne BH.
Fedt.
Arne BH.
Dejligt. Jamen Arne, du er simpelthen den seneste vinder af en Velropa Cup. Jeg kan se, du var med i lang tid, så endelig var der gevinst til dig her. Siden oktober 2020 har Arne været med. Så tusind tak for det, og en kop på vej i din retning. Og sidder du derude og tænker, jeg skal også have en kop, eller jeg vil også i Bremen Teater, jeg vil også vinde en af de andre fede præmier. Så er det altså nemt lige at hoppe ind på tier.dk og støtte os, og vi gør det jo for den måde, eller på den måde for alle vores lodtrækninger, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Hop ind på veloropa.dk eller på tier.dk og benyt link der til at støtte os. Mange tak for støtten til alle, som er med, og vi nærmer os de 800. Skulle vi ikke lige se, om vi i næste uge kunne være så heldige, at vi krydser de 800 igen. Vi har jo været noget højere op, men det går sådan lidt op og ned i showbusiness. Så lad os se, om vi ikke kan komme over 800. Og tillykke til Ries, Mads, Drasbæk og selvfølgelig Arne. Mens det første World Tour-løb altså er blevet kørt down under, så skal vi ikke helt så langt væk for at finde en stribe opvarmningsløb, som mange ryttere benytter inden sæsonen sådan for alvor skydes i gang, for der er nemlig masser af cykelløb i Spanien i disse dage, hvor det første blev kørt i fredags, og det hedder Clásica Camp de Morvedre, og blev kørt sådan nord for Valencia. Vinder blev Urco Barade fra Kern Pharma. Ham er der måske nogen kan huske, fordi han også vandt en etape i Vueltaen. Det skal vi ikke dvæle så meget ved. Men jeg lagde mere mærke til, Stefan, en ung dansker for Little Trek Future, der hedder Patrick Bøje Frydkær. Hvem er han?
Jamen, han er jo en 19-årig knægt fra Sydsjælland, der har været en del af det her kan man sige, store juniorhold i Roskilde, som nu hedder... hvad hedder det, MPV, Karl Ras, tror jeg det hedder. Han havde rigtig gode resultater i sin sidste juniorsæson, hvor blandt andet i fredsløbet, og med en fjerdeplads til EM, og en syvendeplads i juniornes E3. Det var i 2023. Så er han jo så blevet senior, eller U23-rytter i hvert fald, og der har han så været inde på det her kan man sige, development-hold hos Little Trek, der hedder Little Trek Future Racing, som så var til start i det her cykelløb. Så det her, man har jo muligheden for at komme op og køre, kan man sige, på det professionelle hold, når man er på et development team, men nogle gange så kan development team også komme til start som hold. Og det gjorde de så her, hvor at Patrick så er til start. Han kører også på, der er også to andre danskere, som vi også har snakket en del om. Den ene er Christian Eholm, som hvis storebror, vi jo kendte, som vandt junior VM på et tidspunkt, i en gylden generation. Og så selvfølgelig også Mads Pedersens lillebror, Martin Pedersen, og kører også på Little Trek Future Racing.
Spændende at holde øje med de der tre rytter i hvert fald, som altså befinder sig i, hvad skal vi sige, Little Trek-organisationen, som jo efterhånden er blevet den helt store hop for danske cykelryttere. Dagen efter, lørdag, der blev der kørt endnu et løb i det område med det mundrette navn Ruta de la Ceramica Gran Premio Castellón. Og jeg har så fundet ud af, at de fleste bare kaldte det Castellón.
Ja.
men jeg skal da love for, at de store kanoner, de var mødt op der, Stefan.
Ja, der var alligevel en del af de store stjerner til start. Der var blandt andet Matej Mohoric, Michael Matthews, Alex Anambudu, som var blandt de store navne og favoritterne dernede.
Og så nævnte du faktisk ikke engang ham, der vandt løbet. Ej, som i øvrigt var endnu en UAE-rytter jo.
Ja, netop. Antonio Morgado, som vi har snakket om også senest. Jeg tror, Kim var lidt inde på ham.
Ja, han er jo blandt de her... Jeg ved ikke, om de er forhåndsudtagende, eller de er i hvert fald hovednavnene på klassikertruppen. Det var ham, der ikke gad at køre klassiker sidste år, så var helt vildt god til at køre klassiker. og de har så fået det her klassikerhold, der skal bakke Pogacar op, og der har de også fået Florian Vermeersch ind. Virkelig, virkelig god rytter. Jonathan Narváez har vi været inde på, og så de gamle drenge, Mikkel Bjerg, Niels Paulit og Tim Vellens, så det er altså en okay trup, han har på Gacha til mange af klassikerne.
Og han kørte jo super godt sidste år, Morgado, og den måde, han vandt det her løb på os, var også bare sådan en kraftpræstation.
Ja, det var helt vildt. Altså, de kommer jo ind til finalen, det stiger lidt op til mål. Jeg ved ikke, om det er 500 meter lang eller 600 meter, noget i den dur. Og han kommer ind i front i sådan lidt ret udtrukket felt, og så åbner han spurten ned fra bunden og holder den hele vejen op. Så ret vildt, at den her, han er 20, jeg tror han bliver 21 i morgen, Antonio Morgado, som jeg lige husker det. Han er et kæmpe stort talent, og kun, kan man sige, 21 år gammel lige om lidt. Det bliver spændende at følge ham i år, fordi at, det virker som om, han er en del bedre, end han nærmest selv tror. Det tror jeg bliver en af de, kan man sige, store gennembrud i år.
Og søndag, der kørte rytterne så faktisk i selve Valencia. Der blev det traditionsrige Clásica Comunidad Valenciana kørt, og det var faktisk udgave 41 af løbet, der så dagens lys i 1969, hvilket jo må betyde, Kim, at du og jeg er 41.
Jamen, det er da egentlig meget rart. Fik vi lige en 15 år tilbage der.
Det var sådan nogenlunde samme startliste som dagen før, og så var det jo faktisk en tidligere UAE-rytter, der
vandt. Ja, det var godt, han fik skiftet, så ikke de har vundet alle løb indtil videre i år. Nemlig Mark Hirschi, som jo vandt en del løb for UAE sidste år. Forudsagt af mig, tror jeg. Det var jo meget tidligt på sæsonen, at det kom frem, at han skulle til Tudor, hjem til Schweiz. Og det starter han hårdt ud med. Første løb, første sejr. Kommer med i en trio, som egentlig var fire, på vej op ad den sidste stigning med små 10 km for mål. Hans gamle holdkammerat Jan Christen, som jo fik et lille gennembrud sidste år også for UAE. Også schweizer. Og så Christian Scaroni, som er lidt længere sydpå i Italien. De kommer først over toppen. De har fået sat Santiago Buitrago. Det er også lidt imponerende. Eller Buitrago, ikke Buitrago. Det har været mere imponerende, hvis de havde sat Buitrago.
Buitrago havde
været med. Hvis han havde været med. Han er også lidt tung til lige den gamle enkeltstartsrytter fra Kelme.
Men han hedder også Santiago, ikke?
Ja, jo. Men Santiago Buitrago var det godt nok, der lidt overraskende blev sat mod toppen. Hirschi vinder foran Scaroni, og så Antonio Morgado kommer simpelthen op ind mod mål der, og får lige sned en podieplads til sig også, så formen er der.
Så han vandt altså i sin debut der, Hirschi, for Tudor, så god start for flere ryttere på deres nye hold med sejre, både til Narvaez og Hirschi. Inden vi skal have Plessners Power Ranking, så får du lige et par hurtige nyheder her. Og Kim, inden jeg spørger dig til Strade Bianche, så kan jeg lige spørge dig, Stefan, til noget, som du var inde på i sidste uge, som nu er officielt. The Pocket Rocket, Caleb Ewan, skal til Ineos. Mm. Han afbrød jo sin kontrakt faktisk med, han var på en 2-års kontrakt, men afbrød den før tid med Jayco. Hvad gik det ud på?
Jamen, det har faktisk været lidt lukket med informationer omkring, hvad der er sket, men interne uenigheder er en af de ting, som er blevet nævnt, og det, som jeg gætter på, er, at det formentlig har noget at gøre med, kan man sige, den her balance mellem to sprintere. De har jo Dylan Groenewegen, som var med i turen og vandt en etape der. Caleb Ewan kørte Giroen, det var ikke så succesfuldt, men der opstod nogle uenigheder, og det gætter jeg på, at den balance mellem de to, hvad skal de køre, hvem kører turen og så videre, hvem satser de på, og det har så ikke været Caleb Ewan. Så det er i hvert fald den ene ting, så i løbet af 2024, så opstår der så nogle rygter om, at Astana gerne vil købe ham ud af JK-holdet. Og det tænker man sådan, det vil være vildt, hvis det sker og sådan noget, men det har man jo set Astana være ude i sådan nogle vilde ting før. Og Caleb Ewan, der måske ikke kørte de cykeløb, han ville, kunne måske godt tænke sig at komme ud af det. Det endte så ikke med at ske, og det blev bare ved de rygter. Men så her i december, så man, at han var ikke med på deres træningslejr, og de havde fjernet ham fra deres hjemmeside. Og så her ved årsskiftet, så stod han jo så uden hold. Så der har de, kan man sige, blevet enige om at lukke samarbejdet ned for ved slutningen.
Altså man kan sige, at han stod også lidt i skyggen af den Groenewegen der. Altså han kommer ikke til at stå i skyggen af nogen rent sprintermæssigt
på Ineos.
Det er jo ikke et hold, der som sådan, hverken det er jo Sky eller nu som Ineos, har haft de sidste sprinter. Jeg tror måske, kørt Cavendish for op med en overgang.
Ja, det gør
man altså, faktisk. Viviani har de også haft, ikke? Men ikke med succes.
Så altså, er det et smart move af dem at hive ham ind, og er det, altså, har de mandskabet til ligesom at støtte ham?
Ja, det bliver jo spændende at se. Altså, jeg tror godt, de kunne få stablet et nogenlunde lead-out på benene for ham. Men det er en stor chance for en mand, hvis man bare lige kigger igennem hans historik. Så var han jo startet sin karriere på JK-holdet. Og så forlod han jo holdet til fordel for Lotto, som han så var.
Der var også lidt interne stridigheder, som det jo populært hedder.
Der var nemlig nogle, han forlod i hvert fald ikke holdet på en særlig fed måde. Ikke? Der var det gået lidt surt for sig, han havde været der i 5 år. Det var også det her med, han var uenig med ledelsen og hans løbsprogram. Så han smuttede tilbage til Jayco, så tænkte man, okay, fair nok, så tager du hjem til, kan man sige, til det hold, hvor du startede, så skal det nok blive fint. Og så afbryder han det samarbejde, kan man sige, inden for et halvt år, på grund af et eller andet fis også, ikke? Og så sammenlignet med, eller samtidig med, at hans niveau også har været dalende i nogle år, så er det lidt af et sats ind i os, og jeg ved ikke, om det er et godt match. For mig virker det som et lidt skørt match.
Et desperat move eller noget?
Ja, fordi begge parter virker desperat, ikke? Altså, han vil ud af en kontrakt og have noget frihed, og det kan han jo så få hos Ineos. Men Ineos er også lidt i krise, måske mest identitetskrise i virkeligheden, og hiver så en sprinter ind. Jeg ved godt, de har Elia Viviani, de har Sam Watson, som også er sådan, kan man sige, lidt sprinter-talent måske. Men det er klart,
de har stadigvæk Viviani i truppen.
Ja. Wow. Så, men det var det, der var det sjove, at Geraint Thomas sad dernede i Tour Down Under, lige inden at nyheden kommer ud og siger, at de mangler en sprinter, og det kunne for eksempel være Caleb Ewan, som står uden kontrakt. Og så et par dage senere, så er det lige præcis det der sker.
Det er vildt nok med hans... Altså, det er jo lige før... Altså, der, hvor han styrter i Giro, op ad spurten der til sidst, hvor er det Kort og Van der Poel eller noget. Altså han ligger så sindssygt godt og styrer det, og der altså til
den
at lave
den eneste grund til, at du kan huske
det, var fordi jeg havde med min manager.
Præcis.
Og var så forbandet over det, og jeg, men så talte vi jo om det derfra, og siden vi har talt om ham derfra, har han været dårlig.
Ja.
Altså, og han lå virkelig godt til på den etape, og så er det som om, at efter det styrt, så er det bare gået
vanvittigt. Det var faktisk en nærmest skæringspunkt, det var lige der.
Der er stort set ikke rigtigt sat en fod rigtigt efter det.
Han, jeg kan huske i 2021, det er så også på sæsoner siden, da han blev nummer 2 i Milan-San Remo, der var lige en, altså han har været,
han har været
god, men vi skal nok, altså han har også vundet en del cykelløb faktisk, det har bare været, vi skal tilbage til 2021, siden han vandt.
Men der var han også virkelig god. Fordi den måde, han kørte den afslutning på i Milan-San Remo, det var super fedt.
Men han afløste jo også, det var jo en anden balladepunkt, det var jo, da han afløste Greipel på Lotto, der blev Lotto og Greipel jo også uvenner og skiltes helt vildt dårligt, så der har bare været virkelig dårlig karma omkring ham fra det øjeblik, han tog fra Australien til Lotto. Ikke?
Og hvis man samtidig, så kan man sige, når man følger lidt med i hans livsstil, så er han jo også sådan lidt den der flashy...
Han bling 2.
Det er nemlig sådan lidt bling-agtigt. Nu kan man sige, Michael Matthews har så modsat været super stabil igennem rigtig, rigtig mange år. Ikke? Så der tænker man ikke lige så meget over det, men Caleb Ewan har været lidt mere sådan, der har været lidt længere mellem top og bund, og det, der skal man se. Men han er jo virkelig god, når han finder niveauet. Så det kunne jo være fedt, men det virker bare ikke til at være et super godt match mellem Ineos og
Caleb Ewan. Han skal finde sin rocket i sin pocket. Så må vi se, om det kan...
finde sin rocket i hvert fald. Ja. Der er 5 monumenter i cykelsporten, og så er der et 6. løb, der bejler, og sådan, jeg tror, de måske internt selv kalder sig selv for et monument, men, og vi taler om det hvert år. Et nyt løb på kalenderen, sådan forholdsvis, som foregår i Italien, og som efterhånden har fået noget nær legendestatus.
Ja.
Strade Bianche, som udvidede sidste år, og nu udvidede de igen, Kim.
Ja, både antallet af grussektorer og antallet af kilometer. Jeg ved ikke, om det, altså, om det er for at sikre sig, at Pogacar vinder igen, eller om det er for at prøve at lave lidt sportslig spænding, men det virker så dumt at lægge mere på, fordi så vinder han jo bare endnu mere overlegen, tænker man. Så jeg ved ikke helt, hvad baggrunden er for det, men i hvert fald så bliver det ikke mindre spektakulært.
Men er det ikke netop måske for at bevæge sig sådan tættere på det der monumentstatus?
Jo, det kan også godt være at sige, hvis vi skal op og have det, men det, jeg ved ikke rigtigt med det der monumentstatus. Jeg er heller ikke sikker på, altså, lad os nu sige, at det så skete, vil det ikke alligevel også være sådan lidt, så skulle vi sidde og diskutere den modsatte vej hele tiden. Er det nu fortjent, at det har monumentstatus, ikke? Det er næsten bedre at sidde og være glad for det og sige, at det burde have, end hvis det så kom op, og så var der 60% af dem, der sad og elskede monumenter, som siger, at det er alt for, alt for nyt. Og sådan
man
noget,
kan også sige, at det har måske også en status i sig selv at være det der det 6. monument, altså, hvor det ikke officielt er det 6. monument, fordi du har jo, altså, ligesom i tennisport, du har de 4 Grand Slams, så har du både hos kvinderne og hos mændene, så har du en turnering, som nærmest betragter sig selv som den 5. Grand Slam turnering.
Jeg synes, det er fint. Lad os beholde den som det, den nye. New firm.
Nå, men vi glæder os i hvert fald til lige at få sat nogle ekstra ord på udvidelsen, både kilometermæssigt og sektormæssigt, når vi kommer lidt tættere på Strade Bianche. Nu skal vi til gengæld have nogle helt andre ord, fordi nu skal vi have din power ranking, Kim.
Power ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os igen i år, og derfor har vi jo som altid Plesners Power Ranking i morgen tirsdag, som formodentlig er den dag, du sidder og lytter til Velropa Podcast. Der går Alula-tur i gang i Saudi-Arabien. Hvad er det for en størrelse, Stefan?
Jamen, det er jo sådan, kan man sige, lidt af et sprinterløb på fem etapper, som dog også plejer lige at have en enkelt etape med for at afgøre klassementet. Det er i hvert fald sådan, det typisk plejer at være. Det er også lidt af det samme, hvor man kan sige, i år, så ser anden etape også ud som om, at den kunne gå hen og blive lidt mere spændende, fordi den ser ret kuperet ud. Men ellers så forventes det, at det er sprinterne, der primært er i fokus, og så på fjerde etape er der sådan en 3 km stigning, 10 km før mål, som ser rimelig led ud, hvor jeg tror, at sprinterne ikke kommer med henover.
Ja, da jeg først så startlisten, der var der en ting, der undrede mig, og det var, at Mikkel Bjerg, han faktisk stod øverst på UAE's hold, og det var ikke, fordi de sådan var lined op i alfabetisk rækkefølge. Var han sådan tiltænkt en kaptajnrolle i løbet, eller var det bare lige sådan startlisten, der så sådan ud fra starten, eller hvad?
Jeg tror, det har været en tilfældig startliste, faktisk. De har ikke fået, altså nogle gange, hvis man ser, at han har fået nummer 1, eller kan man sige 21, eller hvad det nu er, så kan det nogle gange betyde noget. Nogle gange så betyder det ikke noget. Oftest så betyder det, at det er ham, kaptajnen, der er det. Men de har ikke fået nummer, så jeg går stærkt ud fra, at de kommer til at køre spurterne fra, eller for hans holdkammerat, Juan Sebastian Molano, og så har de også Rafael Majka med, som jeg gætter på måske, at det er ham, de satte sig på fjerde etape.
Så manden, der vandt årets hjælperytter i vores Velropa Podcast Awards Show, han er hjælperytter her også. Mm. Uno X stiller til start også. Hvor mange danskere har de med?
De har én dansker med, men det er også rigeligt, tror jeg.
Og det er en lidt god ven af huset.
En god ven af huset, en der, som jeg har kørt meget mod og med, og Rasmus Bøh Berlin er med, og jeg gætter på, at han skal køre som del af lead-out 2 for Alexander Kristoff.
Nå, Kim, så lad os se, hvor skarp du er ud i saudi-arabiske sprinter etabeløb. Vi skal have din power ranking.
Det er ikke
her.
Så tit, man får lov at lave sådan en, nej.
Nej. Godt. Nej. Hvad er vi ude her? Vi ude i? Hvem der vinder samlet?
Ja, det er samlet sejr, og jeg tror, vi nøjes med en på hver stjerne. Fordi
nej, jeg vil gerne have tre. Vi skal have din power ranking. Hvem vinder Alula Tour samlet?
Ja, altså, man kan
vi
sige,
starter med en stjerne.
Jeg synes godt, jeg vil sige, inden vi kommer til stjernerne, at jeg gik ind og kiggede på det, der hedder startlist quality. Altså, hvor stor kvalitet ligger der i de rytter, der er med. Og der er nogle gode rytter med, det kommer vi også til i den her lille fine liste. Men den ligger altså på noget, der hedder 232, og jeg tjekkede så lige flere.
Hvad er 232? Hvad er point, eller hvad? Eller?
I startlist quality score. Og okay. For at sammenligne med noget, så kan man sige, at Flandern rundt sidste år, den lå på 750. Så det er så under en tredjedel af det i start. Så det er ikke verdens bedste cykelrytter, eller nogen af verdens bedste med, men ikke sådan en bred forsamling af verdens bedste cykelrytter er det ikke, man skal sætte næsen op efter. Men dog, allerede på en stjerne, Frank van den Broek, kender ham fra sidste år, dobbeltsejren med Romain Bardet og det helt store show der, hvor han jo fik et gennembrud. Han må næsten være en af dem, der måske kan lave lidt sjov i gaden, tænker jeg.
Så skal vi til to stjerner.
Der er jo en, det er også sådan lidt en lille managerholds favorit, Johannes Kølseth.
Kølseth.
Fra Norge. God opad. Lidt uheldig, synes jeg, styrter lidt for meget. Men hvis han kan holde sig for det, så kunne han godt være en af dem, der sad fornuftigt med op af den stigning på fjerde etape.
Så skal vi til... Jeg vil sige tre stjerner. Ej, det hedder det også. Det er ikke stjerne. Det tager tre stjerner.
Tre stjerne. Det er Jordan Yigat.
Who?
Jeg tænker, at han måske hedder noget andet, hvis man udtaler ham på fransk.
Jordan Yigat.
Fra, hvad hedder de, Total Energy. Overraskende, eller sådan lidt godt kørende, når det går opad os, og jeg ser ham også blandt de her sådan lidt outsider. Majka kunne man også godt have taget med der selvfølgelig, men nu tager vi ham med, så kan man måske sidde og holde lidt øje med ham senere i sæsonen. Han kan godt køre på de kuperet og lidt halvhår i topper.
Og en af grundene til, at det måske er værd faktisk lige at holde øje med al Ulatur, det finder vi på 4 stjerner.
Det finder vi på 4 stjerner. Det er nemlig Tom Pidcock, der får debut for Q365-365. hvad hedder det? Og det bliver, det bliver jo lidt spændende, uanset hvilket terræn og hvorhen de kører, og bare se ham i en ny trøje, og hvor er han fra sæsonstarten. Og han bør i hvert fald, altså han skal ligesom ind og vise sig lidt på det nye hold og sådan noget, ikke? Så det vil være underligt, hvis ikke han sad med.
Og jeg fik der en eller anden kæmpe presmeddelelse i min indbakke, så der
løbet er nok glad for, at han er med i hvert fald, det må man sige.
Der er store forventninger til, at Tom Pidcock, han debuterer for Q36-5, som de vil retligt hedder. Så skal vi til din største favorit, vel sagtens?
Ja,
fordi
og det
på
jo
5 stjerner finder vi.
Det er jo lidt ligesom, når jeg sidder og skal regne svaret ud i quizzen, så skal man jo sætte sig ind i hovedet på løbsarrangørerne og holdene og så videre. Og så jeg fandt den bedste.
Kan du se, hvor han blærer sig? Det er næsten ulækkert.
Det er rigtig ulækkert. Jeg fandt den på papiret bedste opadkørende rytter for Al-Ula-holdet, som jo er Jayco Al-Ula og Eddie Dunbar. Mm. Så jeg tænker, mon ikke de måske kunne snige sig til en sejr i Al-Ula-løbet. Men det kommer ind på, hvor meget Pidcock og UAE ved det anderledes måske.
Det er i hvert fald en god duel, tror jeg, mellem de to, som begge to har et godt
tidligere,
punch.
Tidligere Sky-rytter vel også begge to?
Ja, ja.
Eller?
Jamen, der havde vi altså Kims første power ranking nogensinde til Al-Ula-ture.
Ja, det er måske sidste
år. Det gør vi til en fast tradition.
Det er en fast tradition, det der.
Det er også en fast tradition, at der er mange her i januar, der lige kigger sig selv i spejlet og tænker, jeg skal i gang med at træne. Der skal ske noget. Der skal ske noget, og uanset om du har besluttet dig for, at nu skal du til at løbe noget mere, eller du skal på cyklen, eller til svømning, eller golf, eller hvad du har tænkt dig, det skal være, så har Power faktisk en masse lækre gadgets til at holde styr på det hele. Fitnessure, fitnessbælter, aktivitetsmålere, og også sådan en lille lækker massagepistol. Med mere for den sags skyld. Alt sammen lige nu med op til 40% i rabat. Der er altså et kæmpe udvalg, så hop ind på avis.power.dk, hvor du altid kan se de aktuelle tilbud. Kommer en ny avis hver uge, og du finder den altid inde på avis.power.dk. Så hop derind og tjek de her muligheder, der er for lige at opgradere din elektronik, når det kommer sådan til gadgets omkring dine workouts. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Og denne lille melodi indikerer selvfølgelig, at vi nu skal have fundet dagens vinder af quizzen. Jeg glemte faktisk at sige i starten, efter to udsendelser, der står det 1-1.
Nå, ja, det er rigtigt.
Stefan bragte sig foran 1-0, Kim udlignede, og dermed, Stefan, så har du serveretten. Og spørgsmålet var jo i dag.
Ja, kan vi lige få, jeg blev faktisk
lidt i tvivl. Hvem var det, der for 5 år siden, dansk rytter, der kom på podiet i det, der dengang hed Omloop Het Nieuwsblad, og i år kommer til at hedde Omloop Nieuwsblad.
Okay,
ja. Så hvilken dansker var på podiet for 5 år siden i 2020?
Og det er mig, der har serveretten.
Det er korrekt.
Ja. Jamen, Kim, du sidder og smiler lidt.
Det er Kim, meget, meget spændt på, hvad du siger.
Ja. Ja. Jamen, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Ja. Der er to navne, det kan være. I mit hoved.
Oh, okay. Lars Bak?
Er ikke en af dem. Men jeg synes, jeg kan huske noget med, at Søren Krav har været på podiet i Omloop.
Søren Krav?
Ja.
Andersen. Og ikke Jakobsen. Er vi enige om det?
Ja. Ja, det ved jeg ikke.
Mona.
Okay. Er det sangeren der?
Ja. Nå.
Kender du det?
Kender du det? Det hedder så, den faktisk,
ja. Så sidder jeg nemlig og kommer i tanke om noget, der kunne være lidt frækt at svare på det her. Fordi Søren Krav er et rigtig godt bud. Det var nok også noget af det, jeg havde inde på. Men det, der kunne være rigtig frækt, tænker jeg, det var, hvis nu det var Michael Valgren.
Au.
Ja, det var det.
Så det vil være mit bud. Jeg er ikke sikker, det er, men jeg synes, det er et fedt svar. Og derfor så ud af mange mulige svar, så giver jeg det.
Og Michael Valgren er faktisk det forkerte svar.
Ja,
fordi det rigtige svar er Søren Krav Andersen.
Ja. Men det var det fede svar.
Valgren vandt i 18, året efter der vandt Stedinek Stibar, og så i 2020 der vandt Jasper Støjven foran Yves Lampard, og så med Søren Krav Andersen på tredjepladsen. Så god start på året, Stefan, du bringer dig simpelthen
han,
foran
han var ret 2-1.
Det var der, hvor han var helt whined i finalen, ikke? Var det det?
Ja. Men jeg skal lige tænke, fordi hvad var det, Valgren han vandt? Hvad var det, han vandt omløb, og vandt han mere?
Var han det italienske løber?
Nej, det år der, han var super godt kørende lige, der var to.
Coppa Sabatini, tror jeg, i Italien.
Hvad det?
Og så blev han 3'er ved
VM. Jeg tænker faktisk på noget andet, fordi der var et løb, hvor han blev 2-1 år, og så vandt han året efter. Hvad var det, det var?
Amstel.
Det var Amstel for pokker. Har I sagt Amstel?
Det har vi sagt.
Nå, okay, men jeg var helt væk der.
Ser du nej?
Fordi det var der, jeg tænkte, det var den, du tænkte på, Kim.
Nej. Det var det ikke.
Det var Gaspar Otto, der slog ham det ene år. Eller hvor han, kan man sige, han gik efter et podie frem for at slå Gaspar Otto, men det, altså, det var han blev toer i Amstel, ikke? Der kørte han jo langt udefra med Gaspar Otto på hjul, og kan man sige, håbede, at han kunne vinde.
Og
så vendte han tilbage senere og vandt.
Var to år efter, han så vandt? Eller var det et år? Det kan jeg faktisk heller ikke huske. Men der har han fået lidt mere...
Jeg svarer kun, hvis jeg får point.
Quizzen er ikke i gang med. Men nej, det er rigtigt. Når det rigtige svar var taget, så var der kun det fede svar tilbage.
Sådan. Nå. Stefan er foran 2-1. Og
det var jo det år, hvor han også vandt 2 etaper i turen. Der var Søren Krav jo flyvende. Det var derfor, jeg tænkte også, det er nok det. Det er nok det år.
Ja. Og den blev nok
om du udligner Kim, eller hvad der sker, det finder vi ud af, når vi optager vores næste udsendelse. Og det er først en gang i næste uge. Lige hvilken dag har vi ikke lagt os fast på, men det bliver sådan ret tæt på, efter at Alula-tur er slut, og vi begynder at kigge lidt længere frem i kalenderen, og nogle af de store løb begynder at nærme sig. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Johus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NFL Ming. Og apropos det der, NFL noget. Hvis du ikke ved, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, som udkommer tirsdag. Og der kigger jeg sammen med Thomas Kvartrup tilbage på en vild semifinale runde, hvor vi fandt de to hold, der skal i Super Bowl.
Jeg er nødt til lige at knytte en kommentar. Nu talte vi om det i starten af udsendelsen, jo og tillykke til Philadelphia Eagles. Men i forhold til Giants er vi jo også nødt til at konstatere, at det var en Giants-spiller, der sendte dem i Super Bowl. Så det, vi glæder os til at se Giants.
Følger man lidt med der, ja. Så er der jo... Altså, det bliver en historisk Super Bowl selvfølgelig. Chiefs, Kansas City Chiefs, muligheden for som det første hold nogensinde at vinde 3 træk. Og så Giants selvfølgelig for at vinde... Muligheden for at vinde, hvad skal vi sige... In absentia.
For et andet hold.
In absentia. Med Saquon Barkley på holdet for Philadelphia Eagles. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og naturligvis tak til vores partner HelloFresh og Power. Støt dem. De støtter os. Ops. De støtter os.
De støtter os.
De støtter os. På genhør i næste uge en gang.